Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. As sot nuk ka arritur të konstituohet kuvendi i Kosovës. Profesori Mazlum Baraliu thot se procesi i konstituimit të organeve të kuvendit mund të vazhdojë në pakufi. Prej pavarësimit, Maqedonia shënon rritjen më të ulët ekonomike gjatë këtij viti. Shteti Islamik mbrapa sulmeve të dështuara në Australi. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të konstituohet as sot në vazhdimin e seancës konstituive. Kjo seancë është ndërprerë për shkak të mospranisë së deputetëve të koalicionit PAN. Shefat e grupeve parlamentare kanë marrë pjesë në takimin konsultativ me ftesën e kryesuesit të seancës. Koalicioni PAN ka ofruar një zgjidhje në PAKU, të cilën lëvizjave të vendosjes dhe LDK-ja e kanë cilësuar qesharake dhe jo logjike. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Seanca konstituive kuvendit të Kosovës, e cila ishte ndërprerë gjatë ditës së enjte, ka vazhduar sot, por sërish pa praninë e deputetëve të koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Vazhdimin e seancës e ka kryesuar Ademi Kullosi nga lëvizja vendosje, si deputeti më i vjetër me moshë në kuvend. Megjithatë, për shkak të mospranisë së deputetëve të koalicionit PAN, Mikullovci ka ndërprerë seancën dhe ka ftuar shefat e grupeve parlamentare në një takim konsultativ.
Seancën e vazhdojmë kur të mirën vesh grupet që biseduam.
Para ndërprerjes së seancës, Partia Demokratike e Kosovës ka dalë me qëndrimin se deputetët e kësaj partie janë të gatshëm të kthehen në seancën konstituive, siç është thënë vetëm pasi që të arrihet një frymë mirëkuptimit përmes konsultimeve partiake paraprake. Takimi kryesuesit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës Mikullovcit me shefat e grupeve parlamentare ka nisur në orën 12 dhe të pranishëm në takim ishin Abdulla Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Gleu Kunjuca nga Lëvizja Vendosje. Këti takimi është përgjigjur edhe koalicioni PAN me Enver Hoxhajn nga Partia Demokratike Kosovës, Pali Lekajn nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Bilal Sherifin nga Nisma për Kosovën. Megjithatë, edhe në këtë takim nuk është arritur pajtimi të vazhdohet seanca konstituive kuvendit. Enver Hoxhajn nga Partia Demokratike Kosovës, pas takimit konsultativ të shefave të grupeve parlamentare, ka kërkuar të zbatohet rezultati zgjedhor, i cili thotë se koalicioni PAN është fitues dhe ka të drejtën ta propozoj kryetarin e kuvendit. Megjithatë, ai ka thënë se koalicioni PAN mund të bëj kompromise dhe të mos e propozoj Kadri Veselin për kryetar të kuvendit.
Qëndrimi i PDK-s, AK-s dhe Nismës është ky. Kryetari i PDK-s Zoti Veseli dje ka dalë me një propozim ku ka treguar përsëri që është në gjendje që del përtej pritjeve të tij individuale, që PDK-ja mund del me një kandidat tjetër për kryetar të kuvendit me parakushtin e vetëm dhe të thjeshtë nëse kuvendi e voton qeverinë e Zotit Haradinaj të koalicionit i cili ka fituar zgjedhjet.
Sipas Hoxhajt nuk është arritur ende pajtimi që të caktohet koha e vazhdimit të seancës. Koalicioni PAN ka kërkuar që të mërkurën ardhshme të zhvillohet sërish një takim konsultativ për të caktuar seancën e radhës, por Gleu Kunjuca nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se subjekti i tij politik nuk do të marrë pjesë në një takim të sërishëm konsultativ eventual ditën e mërkurë. Sipas këtij, tendenca e koalicionit PAN është që ta shtyjë sa më shumë vazhdimin e seancës. Kjo, siç ka thënë ai, po ndodh për shkak se koalicioni PAN nuk i ka numrat për ta votuar Kadri Veselin për kryetar të kuvendit. Ai ka cilësuar qesharak propozimin e koalicionit PAN për zgjidhjen në PAKU, duke thënë se kjo është e papranueshme për lëvizjen vetëvendosje.
Po duan që të imponojnë kërkesa absurde, siç është kjo kërkesa Enver Hoxhajt, që është njëkohësisht edhe mjaft qesharake, ku të kthesh nga kuptimi politik që ja kërkon lëvizjes vetëvendosje edhe LDK-s alternativës dhe AKR-s që ta votojnë Ramush Haradinaj për kryeminist. Kjo është me të vërtetë qesharake duke ditur pozicionimin tonë politik. Nën tjetër që mundësit shumë atë mëlloj ka vetëvendosja me lidhen demokratike AKR-n dhe alternativën që ta krijojë një shumicë qëndrueshme në kuvend të Kosovës.
Shefi grupit parlamentar nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se ende nuk ka ndonjë pajtim në nivel të gjitha partive për mbajtjen e seancës së radhës. Kërkesën e koalicionit PAN që në të njëjtën seancë të votohet kryetari kuvendit dhe kryeministri, Hoti e ka cilësuar si të palogjikshme.
Kërkesa e koalicionit PAN që është bërë publike politike, që me ditën seancë të votohet edhe kryetari i kuvendit bashkë me qeverinë, nuk ka asnjë logjikë politike dhe nuk është në përputhje me normat demokratike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi Kosovës ka njoftuar se pas takimit konsultativ të përfaqësuesve të subjekteve politike parlamentare, është vendosur që një takim i ngjashëm konsultativ me vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit të mbahet të mërkurën më 9 gusht. E procesi konstituimit të organeve të kuvendit mund të vazhdojnë në pakufi deri në imponimin e zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë eksperti që është edhe juridike kushtetuese, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës. Për më shumë mollësi ndjekim intervistën me zotin Baraliu, të cilën e ka realizuar korrespondentja në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesor, seanca konstituive e kuvendit të Kosovës është përcjell me mjaft paqartësi. A ka pasur shkelje të rregullore së kuvendit të Kosovës gjatë kësaj seance?
Zakonisht, jo vetëm rregullorja e kuvendit gjatë punës së seancave parlamentare, qoftë edhe konstitutive siç është kjo e djeg, edhe kushtetuta vet dhe ligjet e Kosovës fatkeqësisht shkelen në vazhdimësi pothuajse, por sa i përket seancës së djeshme konstitutive, kryesuesi i saj ka pasur vazhdimisht afër sekretarin e kuvendit, pra sekretaria e kuvendit bashkë me të tjerat ekspert, për ta korrigjuar eventualisht në qoftë se ai do të gabon. Sa i përket pyetjes konkrete tuajës, nëse kthehemi në shpjegimin e termeve teknike ose procedurave, ndoshta kur e ka prehur, e ka përdorur fjalën mbyllet seanca, ka gabuar, për arsye se po të mbyllej kjo seancë, atëherë do duhet thirrej sipas rregullave tjera në frymën e dispozitave të rregullorës së punës së kuvendit, që ka afate, ka ditë dhe ka procedura një seancë tjetër. Do duhet të shkonte që nga fillimi ftesa e deputetëve me rendin e ditës së caktuar e kështu me radhë. Por me që kjo seancë është konstitutive dhe nuk përfundon dhe nuk duhet ndërpritet madje, pa arsye të mëdha, dhe nuk përfundon pa u përfunduar tëra, pra pa u konstituar të gjitha organet, ajo pjesë që u krye punës ishte mirë, u kryen, u përmirësuan gabimet që ishin sa i përket zgjedhjeve, siç propozimit të komisionit ad hoc të partive politike për të bërë verifikimin e mandateve dhe tek forumit, sepse në ndërkohë erdhën edhe disa subjekte politike siç ishte PANI, lista serbe e tjera. Gjithë ato u kompenzuan në afate shtesë kohore dhe mendoj që s'ka pas shkelje deri me këtu sa i përket kësaj pjese të punës. Mirë po, sa i përket asaj fjalës po kthehem përsëri mbyllje apo ndërprerje çështje të terminit teknik, dhe unë mendoj se nuk është ndonjë shkelje e rëndësishme. Unë mendoj se shkelje serioze nuk ka pasur dhe se kjo seancë mund të vazhdojë, duhet të vazhdojë. Mirë është që është zona afati para 8 gushti, sepse ai do të ishte afati fundit kushtetues për të konstituar kuvendin dhe kjo tash mund të vazhdojë.
Nisur nga zhvillimet në kuvend, a mund të rrezikohen afatet ligjore për zgjedhjen e kryetarit të saj?
Jo, nuk munden. Njërën anë është kjo rrethon fatlume, për arsye se me vetë faktin që seanca konstitutive ka filluar para datës 8 gusht, kur do të ishte afati i fundit kushtetues për konstituimin e kuvendit, dhe ajo tash mund të vazhdohet edhe para kësaj date, po edhe pas kësaj date, sepse është vazhdimi i mbledhjes dhe nuk është shkelje. Mirë po, është një problem tjetër brengosës sa i përket dispozitave të kësaj kushtetute, që mund të jetë një çështje shumë serioze, për arsye se në 67, paragrafi 2 i kushtetutës në fuqi i jep mundsinë këtë rast, pra koalicion parazgjedhor fitues në zgjedhjet e fundit, që ta propozoj kuvendit kryetarin e tij. Ndërkaq që nuk ka asnjë dispozitë vazhduese, themi shtëruese, përkufizuese, definuese më thellë për të pasur çka për të parapar, në fakt situata juridike të mundshme çfarë na ndodhi kjo dje, se çka nëse eventualisht nuk e propozon, edhe pse ka mundsi, ka obligim, ka autorizim dhe nuk e propozon atë, ose thjesht nuk pranohet kandidati i propozuar nga koalicioni më i madh qeverisë ose grupi parlamentar si shtat kushtet. Pra nuk është e përpunuar dhe kjo paraqet një vakum të madh kushtetues, një mungesë të kësaj kushtetute, siç ka dhe shumë dispozita tjera, dhe se në fakt tashmë është situata e tillë që po të doj dikush, siç po duket që ka simptome dhe tendenca për të zvarritur procesin e konstituimit të kuvendit, pra të organeve të kuvendit, mund ta vazhdojnë në kap. Dhe kjo me propozime të reja. Edhe nëse propozon pas një kohe, njërin kandidat nuk shkon, mundet përsëri të dytë, njëjtin kandidat dytën herë, tretën herë. Dhe seanca tjera të rregullta, të organizuara me rregull si vazhdime seancash, të seancës konstitutive, deri në përmbylljen me ndonjë deputet fundit të panit që janë dikon 49 prej tyre.
Si mendoni ju se mund të përmbyllet të gjithë kjo?
Në qoftë se vazhdon ky trend i bllokimit, fatkeqësisht pikrisht duke i pasur parasysh zbrazësit vakumet e kësaj kushtetute dhe qëllimet e caktuara politike, subjektet tona politike, të klasës sonë politike, nuk po përmendi subjektet caktuar për hir të korrektësisë, ka një tendencë që dëshiroj të mos jetë kështu, edhe të mundshme të blokadës, të shtyrjes, të zvarritjes deri në një imponim, efektin kohor po flas, zvarritjes në imponim të zgjedhjeve të reja, parakoshme, të cilat nuk i konvenojnë askujt, të cilat nuk do të jenë kurfar barometri për matjen e besimit, vullnetit dhe të sovranizimit të mendimit të qytetarëve drejt të subjekteve caktuara politike dhe deputetëve të tyre, përfaqësuesve të tyre, por do të ishte vetëm një humbje kohe.
Intervistën e plot me Zotin Baraliu mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Situata jo stabile politike dhe moskrijimi i institucioneve të reja të dalja nga zgjedhjet e 11 qershorit po i shkaktojnë dëme të mëdha ekonomisë së vendit duke penguar realizimin e projekteve kapitale. Ekspert për çështje ekonomike bëjnë thirrje autoriteteve kompetente që të krijohen sa më shpejt institucione të reja, pasi sipas tyre dëmet janë të pariparueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zvarritja krimit e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 qershorit ka bërë që disa nga projektet kapitale që vlerëson me ndikim në përmirësimin e zhvillimit ekonomik të ndërpriten dhe mos të realizohen. Problemi më të theksuara janë evidentuar në kombinatin Trepça, pasi ende nuk është përzgjedh bordi mbikëqyrës i kësaj ndërmarrje, bord ky që duhet të nisë me procesin e bartjes së pronësisë kompleksit nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek Qeveria Kosovës. Drejtori kombinatit Trepça Ahmet Mava tha për Radion Evropa e Lirë se mos përzgjedhja e bordit mbikëqyrës së dhatimit menaxhues nga Qeveria Kosovës po pengon edhe zbatimin e ligjit për Trepçen, i cili është miratuar në fund të vitit të kaluar.
Ai ligj prodhon edhe obligime për implementim. Kemi të bëjmë me një periudhë shumë të gjatë që nuk është zbatuar.
Për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës është pamundësuar dhe rishikimi i buxhetit që ka sjellë vështirësi edhe në kryerjen e obligimeve buxhetore. Ish ministri i financave, tashmë deputet në kuvendin e Kosovës, Abdullah Hoti, pa të thënë se janë 112 milion euro mungesë në buxhetin e shtetit. Njën nga projektet për të cilat obligimet kanë mbetur të papërfunduara për shkak të mungesës e mjeteve buxhetore, thuhet se është projekti autostradës Prishtin-Shkop. Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtel Enka, nuk ka specifikuar se sa ka borxh qeveria, por ka thënë se punët në autostradë janë adoptuar me kushtet e buxhetit të Kosovës.
Në momentin që qeveria nuk ishte në gjendje të paguante ato që ishin paracaktuar më përpara në kontratë, ne kemi ndryshuar skedulimin e punëve dhe punët operative në teren. Dhe kemi përshtatur ato në kapacitetet buxhetore të qeverisë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike në Kosovë thonë se pasojat do jenë të mëdha nga mos realizimi projekteve që kanë qenë në proces. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kastroati për Radion Evropa e Lirë thotë se çdo vonesë krimit të qeverisë së re krijon që rregullim në planin afatshkurtër dhe afatmesëm në zhvillimin ekonomik.
Po sërësisht projektet që ladion në fazën e realizimit ose në fazën e nisis, që është e termal centrali, janë hekurudat, janë problemi i Trepçes, këto krijojnë çrregullimin në ekonomi, po sërësisht infrastrukture që la është drejt për drejt e lidhur me mundësinë e zhvillimit të ekonomisë mesme dhe të vogël.
Nga mos krimi institucioneve, Kosova ka humbur edhe një kredi prej rreth 16 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar e para par për projekte zhvillimore në sektorin privat, kurse nga Bashkimi Evropian, Kosova rrezikon të humb 50 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në një anketë të zhvilluar me qytetari ka pyetur ata se çka presin dhe kërkojnë nga lidershipi politik. Ti dëgjojmë mendimet e tyre, këtë anketë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Atmosfera politike e krijuar në Kosovë reflekton edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Në përgjithësi të rinjtë thonë se nuk mund të mbeten indiferent ndaj zhvillimeve politike, përderisa vlerësojnë se politikanët nuk janë marrë me problemet e të rinjve dhe shumë pak është bërë për të përmirësuar jetën e tyre. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë, të rinjtë thonë se duan liberalizim të vizave, meq Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Ballkan që kërkuan viza për të udhëtuar jashtë vendit. Besa Morina studion në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina. Ajo mendon se i prek direkt qytetarët getoizimi i vendit dhe kërkon nga qeveria e re që të punojnë në këtë drejtim.
Po, përderisa jemi shteti vetëm Ballkan që jemi të izolume, jetojmë geto, mendoj që është çështje shumë serioze dhe na prek një vetrive. Vështirësi gjithmonë janë të mëdhaja, sidomos kur po shkojmë na për ambasada, duhet me prit derandi deri të vjen, mandena me nxjerr shumë dokumenta, shpenzimet financiare, mandena edhe refuzimi në fond, kështu që gjithmonë është maltretim.
Ron Spahiu është 23 vjeçar. Ai thotë se nuk u beson udhëheqësve se do të punojnë në të mirë të vendit, për posë siç thot ai, nëse pushtetin e merr një parti e re.
Po nuk pres diçka me tyre.
Pse?
Po pushtet që ka bërë që sa vjetë, në është avet vendosja, bënaj sens, po dima si këna provu dreshtash.
Liberta Mala ka një kërkesë të veçantë për udhëheqësit e vendit që pritet të zgjedhen me formimin e qeverisë së re.
Për politikanët e Kosovës është që me bo ma pak pare. Për neve me na i mundësu një jetë pak ma të mirë. Që ata mos me bo shumë pare, në atë mirë na me na u kriju neve të kushte ma të mira.
Por ka edhe të tillë që mendojnë se politikanët i din punë të veta. Kjo është Safete Ufla, 30 vjeçare, ekonomiste me profesion.
Po s'di, ata i din punë të veta, ma mirë, kështu që me punu gjithsesi ma shumë, për me stimulu këtë popull, këtë rini ma shumë, s'me mbredhë rrugve, e qenë ma të nënkuadrum në vend e institucione, në për shkolla, në për ku të qofës.
Mentor Hakaj është 28 vjeçar dhe ka kryer fakultetin juridik, edhe ai jep mendimin e tij lidhur me këtë temë.
Pa më angazhu drejt liberalizimit e drejt çështjeve ekonomike, punësimit e tjerë. Të kryjnë këto projekte si ka njës marë.
Ndryshe përbërja re, kuvendit e Kosovës po bëm përpjekje edhe sot për të zgjedhur kryetarin e kuvendit e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni parashihet një varg shkurtimesh për investimet jo produktive. Ekspertë ekonomisë mendojnë se bëhet fjalë për masa që tentojnë të zbusin sadopak gjendjen e rënd ekonomike si rrjedhoje krizës së gjatë politike përmes së cilës ka kaluar Maqedonia. Njëri nga ata ka thënë se vendi është duke u përballur me rritjen më të ulët ekonomike që nga formimi i shtetit. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajrojahjaga.
Ekspertët e ekonomisë, duke komentuar baza që ndërmerr qeveria e Maqedonisë i përket më këmbjes së ekonomisë si dhe shkurtime që parashihen me rebalancin e buxhetit të shtetit, thonë se bëhet fjalë për masa për të shëruar sadopak gjendjen e rëndë ekonomike si rrjedhoje krizës së gjatë politike përmes së cilës ka kaluar Maqedonia viteve të fundit. Ndërkohë që në procedurë parlamentare është rebalanci buxhetit të shtetit ku parashihen një varg shkurtimesh për investime jo produktive. Me rishikimin e buxhetit parashihet që deficiti të mbetet në kuotën 2.9% të bruto prodhimit vendor, ndërsa rritja ekonomike të sillet në rreth 2.2% në vend të parashikimit të parë prej 3%. Fatmir Bytyçi, eksperti ekonomist për Radio Evropa e Lirë, thotë se kemi të bëjmë me rritjen më të ulët ekonomike që nga pavarësia e Maqedonisë si shtet.
Real mendoj që në vitin 2017 nuk mund të presim shumë prej kësaj qeverie, sepse një që ka trashëgu një situatë të rënduar ekonomike dhe realisht me një projekcion të mund të them rritjes ekonomike në nivel më të ulët në historinë e post-komunizmit të Maqedonisë me 2.2, nuk e mbajnë mend kur për herë të fundit Maqedonia ka pas një rritje të tillë ekonomike kaq të ulët. Edhe të gjitha masat, unë në parim jam pak sa pesimist se mund të sjellin diçka se të sjellin masa vetëm sa po të shëru situatën momentale të nivellit e barfrisë dhe gjendjes keqe ekonomike.
Thot Fatmir Bytyçi, ekspert i ekonomisë. Përderisa Maria Zarezankova Petkovska thot se masat e qeverisë së Maqedonisë do të reflektohen në cilësinë e jetesës së qytetarëve pas një kohe më të gjatë, me që qytetarët tani më janë zhytur në borxhe.
Dhe Maqedonia
çka kemi të izbeqim, izbezim edhe ne koja kriza.
Nëse Maqedonia synon të dalë nga kriza e thellë ekonomike, atëherë nevojitet të implementohen politikat të cilat do të mundsonin rritje ekonomike prej 5-6%. Për këtë nevojiten më shumë vite. Është shumë i shkurtër afati kohor për të vlerësuar masat e qeverisë në këtë drejtim, thot Petkovska. Përderisa Fatmir Bytyqi e ka cilësuar si hap shumë pozitiv vendimin e qeverisë së Maqedonisë në planin ekonomik për të bërë publike se sa realisht është borxhi publik. Bytyqi thot se transparenca e shpenzimeve të mjeteve nga buxheti i shtetit paraqet një hap shumë të rëndësishëm drejt mëkëmbjes së ekonomisë.
Ajo që akoma nuk e shoh në horizont është politikat afat mesme dhe afat gjate që definitivisht dhe duhet të si me ndonjë zhvillim ekonomik më të lartë. Këtë nuk e shoh sepse nuk ka indikacione, sepse po merren realisht vetëm me pasojat, nuk shohim ndonjë masë e cila flet për marrjen e zgjidhjen e shkaqeve të problemeve të mospasjes ndë një jetë më të mirë të qytetarëve në përgjithësi ose ashtu si që themi zhvillim ekonomik në përgjithësi.
Thot Fatmir Bytyqi, ekspert i ekonomisë. Së fundmi qeveria e Republikës së Maqedonisë ka miratuar propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për rrogë minimale. Me këtë ka filluar procedurën ligjore për rritjen e rrogës minimale në nivel prej 12.000 denar. Përkatësisht për 50 euro më shumë se është aktualisht, duke siguruar mbështetje financiare për firmat për të paguar rrogën minimale nga arka e shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i është drejtuar mbështetësve të tij në Virginia duke ju thënë se fitoria e tij ka ardhur nga ata dhe jo nga ndërhyrja ruse. Ndërkohë ka nisur punë një juri e madhe e cila nga mediumet ndërkombëtare është thënë se po shqyrton dëshmi të rreth ndërhyrjes mundshme ruse në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se ai nuk i ka fituar zgjedhjet e vitit të kaluar për shkak të Rusisë, edhe pas raportimeve të mediave se Departamenti i Drejtësisë ka mbledhur një juri të madhe për të hetuar ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Shumica e njerëzve e dinë se nuk ka pasur rus në fushatën time. Ne nuk kemi fituar për shkak të Rusisë, ne kemi fituar për shkakun tuaj, u ka thënë Trump mbështetësve të tij gjatë një vizite në shtetin e Virginias.
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
Storia ruse është një trillim total. Kjo është vetëm arsyetim i humbjes më të madhe në historinë e politikës amerikane. Kjo është e gjitha. Partia Demokratike ndihet mirë kur diskuton për këtë çështje, pasi nuk ka me çka të merret.
Have you seen any Russians in West Virginia or Ohio or Pennsylvania?
A keni parë ndonjë rus në Virginia Perëndimore, në Ohio apo Pennsylvani? A ka ndonjë rus sonte këtu? Partia Demokratike nuk na mundi dot në zgjedhje dhe tani kërkon t'ju mashtroj për të ardhmen që ju e dëshironi, ka shtuar ndër të tjera Trump. Ky hetim do t'i lejoj Müllerit, ish drejtori FBI-s, mbledhjen e dokumentacionit dhe marrjen e dëshmive. Mirë po hetimi mund të dërgoj edhe tek ndonjë vepër penale. Avokatet e Trumpit kanë thënë se presidenti nuk ka arsye për të shqetësuar, pasi nuk ka të dhëna se ai është duke u hetuar. Ish drejtori FBI-s Jim Comey ka thënë triherë se presidenti nuk është duke u hetuar dhe nuk kemi arsye për të besuar se kjo ka ndryshuar, ka thënë zëdhënësja shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se juria ka lëshuar thirrje për hetime rreth rastit të takimit të djalit të presidentit Trump, Donald Trump Jr., dhëndrit të tij Jared Kushner dhe ish menaxhere të fushatës së tij Paul Manafort, dhe një grupi rusësh të cilët u kanë premtuar informacion i cili do të dëmtonte rivalen demokratike të Trumpit Hillary Clinton. Juria e madhe do të dëshmoj nëse duhet ngritur akuza për vepra penale. Kjo gjykat përbohet nga njerëz të zakonshëm. Nuk është të thënë që me domos do duhet të ngrijen akuza penale, kanë thënë ekspertët. Mueller ishte emruar nga Departamenti i Drejtësisë, për të hetuar rreth ndërhyrjes së mundshme ruse në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA ose ndonjë lidhje eventuale me fushatën e Trumpit. Edhe disa panele të Kongresit janë duke hetuar ndarës çështje që kanë të bëjnë me ndërhyrjen ruse. Moska vazhdon të hedh poshtë këto akuza, pavarësisht të dhënave të konsiderueshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një australiane ka dërguar vëllain e tij në aeroportin e Sydney, i cili po barte një bombë të krijuar në kushte shtëpiake, por që dukej si një grirëse mishi. Mjeti kishte cak fluturimin Etihad Airways më 15 korek, mirë po nuk kaloi në masat e sigurisë aeroportit. Duke dhënë detaje për një nga komplotet më të sofistikuara në Australi, policia ka thënë se dy burrat që janë akuzuar për çështje të terrorizmit kanë planifikuar edhe ndërtimin e një pajisje të gazit helmues në ambient publik. Zëvendës komandanti sigurisë kombëtare Michael Fallon ka thënë se sulmi ka qenë inspiruar dhe drejtuar nga militantët e shtetit islamik. Kjo është njëri prej komploteve më të sofistikuara që është tentuar ndonjëherë në tokën australiane, ka thënë Fallon. Policia ka thënë se dyshojnë që njëri nga vëllezrit është pjesëtar i shtetit islamik. Sipas policisë, komunikimi në mas të personit të akuzuar dhe shtetit islamik ka filluar në muajin prill, duke marrë udhëzime nga ky grup. I akuzuari e ka ndërtuar pajisjen shpërtyese të improvisuar. Kremlini ka thënë sot se është pajtuar plotësisht me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili ka thënë në Twitter se marrëdhëniet e Washingtonit me Rusinë janë në pikë rrezikshmërisht të ulët. Ne pajtohemi plotësisht me këtë mendim, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov gjatë një konference për shtyp, duke i referuar komenteve të Trumpit në Twitter. Ka rrezik të uljes së bashkëpunimit në çështje që janë të rëndësishme për popujt e dy vendeve, ka shtuar tutje Peskov. Presidenti Trump i ka komentuar marrëdhëniet me Rusinë gjatë ditës së enjtë, pikrisht një ditë pasi ka nënshkruar legjislacionin që sanksionon Rusinë, Korenë Veriore dhe Iranin. Këto masa, Moska i ka cilësuar si luftë tregtare dhe fund të shpresës për marrëdhënie më të mira me administratën Trump. Trump në anën tjetër ka thënë se ka vendosur për miratim të sanksioneve në ligj për hir të unitetit kombëtar. Komisioni Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka thënë se grupi militant Shteti Islamik është duke kryer gjenocid kundër jazidëve, grup minoritar në Irak dhe Siri. Ky komisioni i hetimeve në Siri ka raportuar se luftëtarët e Shtetit Islamik janë duke tentuar të shesin gratë dhe vajzat jazidi përpara se të ikin pas përshpejtimit të fushatës për largimin e militantëve të Shtetit Islamik nga qyteti Raqqa. Gjenocidi është duke vazhduar dhe mbetet i pasgjidhur pavarësisht obligimit të Shteteve të Bashkuara për të ndaluar dhe ndëshkuar krimin, është thënë tutje në këtë komision. Më 2015, në Sinjar të Irakut, janë gjendur rreth 30.000 varreza masive të jazidve. Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 5 trupa të sigurisë janë vrarë gjatë një sulmi të talibanëve në një market të këmbimit të parave në provincën Helmand. Autoritetet kanë thënë se të paktën 3 persona kanë sulmuar marketin. Një zëdhënës i talibanëve ka marrë përgjegjësinë për sulmin duke thënë se cak kanë qenë forcat e sigurisë dhe ndërtesa qeveritare. Një objekt qeveritar është afër vendit ku ka ndodhur sulmi. Ky distrikt ka qenë zonë e luftës gjatë javëve të fundit për shkak të një sulmi që kanë ndodhur gabimisht nga ushtarët amerikan që i kanë lënë të vdekur 15 persona. Talibanët e kontrollojnë pjesën më të madhe të provincës Helmand dhe nisin rregullisht sulme në provincën e Kandaharit dhe provinca të tjera. Presidenti i Pakistanit Mamun Hussein e ka drejtuar ceremoninë e betimit të kabinetit të ri qeveritar pas dorëheqjes së presidentit Nawaz Sharif më 28 korrek. Kryeministri i ri Sahid Abazi njihet si njëri besnik i Sharifit. Ministrat e kabinetit të ri ose kanë vazhduar në pozitat e njëjta apo janë po ashtu njerëz besnik të Sharifit. Ish-kryeministri Sharif është dorëhequr pasi gjykata supreme ka urdhëruar që ai ta lëshojë zyrën. Vendimi i gjykatës erdhi pas akuzave për korrupsion, të cilat janë ngritur pas publikimit të ashtu quajturave letrat e Panamas më 2016. Analistët besojnë se Abazi do të shërbejë në këtë pozitë për vetëm 45 ditë, për të liruar rrugën vëllait të Sharifit, Shahbaz Sharif, i cili pritet të marrë pozitën e kryeministrit në zgjedhjet e reja. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.